Datorren larun batean hilako 27 esaera zaharren 20. Txapelketa egingo dute Sopelan, AEKak antolatuta. Aitor Fernandez de Martikorena, esaera zaharren txapelketaren antolatzailea. Egunon.
Bai, egunon.
Eta lehenik eta behin zorionak, 20 urte.
Bai, eskerrik asko. Ba, neuk ere nuen espero, baina bitu. Azkenean 20.
Eskarmentua etzaizue beraz falta. Azken 5 pasi urteotan ze ezberdintasunak sumatu dituzue?
Ba, bueno, ba, nik esango nuke batez ere jende aldetik, jende kopuru aldetik. Azken 5-4 urteotan, ba, jende nahiko txetor izan da. Hala, urteetan, ba, bueno, ba, arrakastatu zen, baina, bueno, neurri baten, neurri apal baten, zakite, 10, 12, 14, 16 talde, eta azken urteotan, pues, ailegatu gara, 50, 55 zan edute, zakik, pues, famatu egin da, edo, hau, ibili da informazioa eta eta holan jende asko enteratu da, edo zaki, pues, hori izango neuke, pues, tamaina aldetik hazi egin garrila.
Txapelketaren helburuak?
Ba, bueno, ba, hainbat, ba, lehenengo eta bin, ondo pasatzea, hori da gure helburu nagusia. Eta gero, ba, Euskara Sopelako kaletan entzutea, euskal kultura zabaltzea eta edatzea, pues, kasu honetan zaira zaharrak, euskara batez ere hori, euskara sustatzea eta erabiltzea eta ikustea, ba, euskaraz gauza atseginak sortzen direla.
Aurtengo leloa non zaldarra han atzamarra.
Hori ze berai.
Zer esan nahi du horrek?
Ba, horrek esan nahi du eta egia da, askotan gertatzen da, ba, nola esan duko dut. Ba, guk daukagun arazo hori, izkutuan eramaten duguna, ba, jende guztiak justu horretaz galdetzen digula. Hau da, gure gunerik ahulenean edo mingarrienean jotzen dela jendeak, eta jakina, ba, horrek mina sortzen dela. Kasualitatez edo asmotxarrez, baina baina izaten da.
Txapelketaren sistema bestalde betikoa. Taldea eratu, izena eman, egun esaera zaharra nola duala ikasi, eta azteko, larun bat guzean, ba, hori, esaera zaharra asmatu.
Hori zera, bai, funtzean, gure txapelketa hitz ditan esan da bada, bertsoak eta esaerak. Hau da, kontua da, guke zerrenda bat ematen dugu, bueno, interneten dago eta eskuragarri, eta hor, egun esaera daude. 89 zaharra gebeira, eta bat, saltsua da, bat, berria da. Eta gero horrere badago zeritxo bat hori berri hori asmatzen duenaren zat. Eta orduan gero, ba, taldeak banatu egiten dira goizean hainbat ibilbidetan, ibilbideak taberna egiten dira, eta ba, taldeek hainbat bertzo entzuten dute, eta bertzo horiek eginda daude justu ezaera zarren gainean, edo ezaera zarri buruz. Orduan kontua da, bertzo horiek entzun, ulertu, interpretatu, eta antzeman zein den horraztiko ezaera zarra. Asmatu ezkero, ba, puntuak, eta asmatu ezean, erreboteak, eta holan, ba, goizeko ibilbidetan, ba, norbait txapel denotera arte.
Arratsaldean eta Sopelako frontoian, Ane Labaka eta Xabier Amuriza, final erdiak eta finalak. Azteko, frontoian.
Hori, zebera, bai, gutxera bera, bai, goizeko funtzionamendua, baina orain bertzoak bapateko izango dira. Orduan, ez dakite arrazagoak, edo gatzagoak, batzutan arrazagoak dira, batzutan zaiagoak. Eta hori da, ba, bertuak entzun, horre, goizetan zailkatutako talde horiek ba, parte hartzen dute, eta bertuak entzun, eta asmatu behar dute zein den ezaera. Eta bueno, nobedade moduan, izango izut, azken era orduko erabaki izan da, eguraldi hona egin ezkero, ba, Baskaria, plazan egingo dugula. Udaletzeko plazan eta ez frontoian. Hori, ia eguraldiak zer dinoen.
Eta bertsolariak alde batetik gazte bat, eta bestaletik best zahar bat, edo.
Bai, bueno, beti zaiatu izan gara, bertzolariak direla eta beti zaiatu gara, bueno, beti ez. Ez. Apurate historia egiten nahi naiz eta kontrolatu nahi zirugarren edizinoan ez zela horre izan. Baina, bueno, beti zaiatu gara, alde batetik, neska eta mutila, eta gero bestetik, lurraldeak ere ezberdinak izatea. Zagatelako, bakasunetan, bizkaitarra eta gipuzkoarra, edo naparra eta arabarra, holan beti apurate koktela egiten. Eta kasuanetan gainera, adina kontuan hartuta, ba, bikote polita zelo dut.
Sariak?
Sariak, ba, gutxo edabela betikoak. Bueno, ez daki guren izan bat ibilbide izango diren, ba, izan daiteke 6 ibilbide, izan daiteke 5, eta beraz, ibilbide bakoitzean, txapeldun geratzen den taldeak, ba, saria dauka. Lehenengo geratzen denak izango du, asteburu bat, ordaindua, nekazal edo landa etxe batean, eta gero bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren geratzen direnek, ba lau pertsonarentzako afaria horre sopela.
Beste sari batzuk ere badira, esate baterako zerrenda famatu horretan bederen esar zar bat ez da zaharra.
Hori da, berria da, geuk asmatua. Eta orduan, hor papertxo bat banatzen dugu, horre jendeak ipintzen du euren ustez zein den ezaera berri hori, eta asmatzen duten den artean, beste afari bat zozketatzen dugu.
Esan behar, arratsaldean...
Eta parte parkatu, kinela daukagu. Hau da, lehiaketatik kanpo geratu direnek, beste aukera bat dute zerbait irabazteko, eta da, finaleko taldeak oholtzara igotzen direnean, ba, asmatzen badute nort irabaziko duen, ba, beste zaritxo badago.
Esaten nuen, Baskarian eta arratsaldeko saioan, ba, publikoaren parte hartzea eta horrek ematen duen giroa, ezinbestekoak direla, txapelketa horretan.
Ba, jakina, hori gabe, ba, ez dakit, ba, kontu aspergarria izango litzateke, baina egia da, ez dakit, ba, futbolaren antzean edo, ba, publikoak horretzen duela paper aktiboa, eta azten duela taldeak animatzen, inoiz talderen baten kontra ere egon da publikoa, hori egia da, baina normalian hori ba, bere talde favorituaren alde, eta animatzen, eta atxaloak, eta asmatu eskero pozik, eta utxe egin eskero triste, eta oso giro polita egoten da, eta musika, eta bertsoak, eta hori guztia, eta ba, giro polita da benetan.
Parte hartzeko zer egin behar da, edo nola gabiltza, azte azken goiz honetan? Garaiz edo?
Ba, bueno, teorian epea amaitu da, baina, bueno, praktikan azken orduko despistaturen batek asmoa baleuka, ba, izena emateko, bueno, pues, orain txebertan gaur, goizean, onartuko genuke. Eta horretarako zorraza da, pues, deitu telefonoz, pues, adibidez niri, pues, 6-7-7-6-0-1-5, edo posta elektronikoz, ba, kaso enten irbila da, aitor.gidoi@aeka.org. Eta, pues, nahiko litzateke, baina hori, gaur goizean, ja, azken aukera.
Errepikatu egin dugu, telefonoa okeresman abil, 6-7-7-6-0-1-5, ez da posta elektronikoa, aitor?
Bai, aitor.gidoi@aeka.org.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko, jakina, interneten.
Bai, interneten, hori da. 21. mendean bizi gara eta ezin bestean. Ba, elbide bi emango ditut. Bata da aekarena, www.aeka.org, eta hor bilatu non dagoen zara zarren txapelketari buruzko informazioa, eta beste bat, ba, ukaberri.net. Hor ere badago aspaldi sartu zuten, baina bueno, oraindik ere badago ikusgai honen inguruko informazio guztia.
Bukatzeko, Aitor, zer espero duzu sopelako esara zaharren 20. txapelketa honetatik?
Ba, espero dut gutxienez aurrekoak baino txarrago ez izatea, parte hartze aldetik eta giro aldetik, espero dut deno kondo pasotzea, espero dut ba, aurreko urteetako aurpegi ezagun batzuk eta beste ezagun batzuk ikustea, eta espero dut ba, sopelan euskararen jai handi eta polit eta atsegin badat gozatzea, hori espero dut, eta ez da gutxi.
Aitor Fernandez de Martikorena, esaera zaharren txapelketaren antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrik asko zuei, agur.
Agur.